Вие сте со SPS на Македонски. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Следува прилог за годината што измина, подготвен за SPS News. Војната во Газа доминираше во меѓународните медиуми оваа година. Во август, високиот комесар за човекови права на Обединетите нации, Волкер Турк, го привлече вниманието на мрачната пресвртница за светот. Смртта на 40.000 палестинци во период од 10 месеци од настаните на 7 октомври минатата година. Исто така, 2024 беше година полна со пресврти во американската политика. Проследете ги деталите од прилогот на Грег Дайет.
Today marks a grim milestone for the world. The people of Gaza are now grieving 40,000 Palestinian lives lost, according to Gaza's health ministry. Most of the dead are women and children. This unimaginable situation is overwhelmingly due to recurring failures by the Israeli Defense Forces to comply with the rules of war.
Тоа беше Волкер Турк, комесар за човекови права на Обединетите нации, кој во средината на август го привлече вниманието на некои вознемирувачки статистички податоци, дадени од Палестинското министерство за здравство во Газа, во однос на бројот на загинати од 7 октомври. Нападот на Хамас ги однесе животите на 1195 луѓе. Волкер Турк повика и на прекин на огнот во Газа.
As the world reflects on and considers its inability to prevent this carnage, I urge all parties to agree to an immediate ceasefire, to lay down their arms and stop the killing once and for all. The hostages must be released, Palestinians arbitrarily detained must be freed, Israel's illegal occupation must end, and the internationally agreed two-state solution must become a reality.
До крајот на годината се уште нема прекин на огнот во Газа, а бројот на загинати продолжува да расте. Израелското министерство за надворешни работи соопшти дека бројот на загинати во Израел е 1200, вклучувајќи 800 цивили, најмалку 346 војници на ИД и 66 полицајци. Се проценува дека 8700 се повредени. Оваа година имаше повеќе предупредувања дека луѓето во Газа, особено на северот, се соочуваат со глад. Едно од тие предупредувања дојде од директорот на Светската програма за храна за палестинските територии, Антуан Ренард.
The levels of hunger, devastation and destruction we are seeing now in Gaza is worse than ever before. People cannot cope anymore. There is barely any food coming in while markets are empty. Now with the rain and winter sweeping away tents, it is a daily struggle for survival.
Во 2021 година Меѓународниот кривичен суд отвори формална тековна истрага за наводните израелски воени злостоства на палестинските територии, кои датираат од 2014 година. Ги вклучи последните израелски и палестински напади во Израел, Газа и Западниот брег. Во мај оваа година, обвинителот на Меѓународниот кривичен суд, ICC, поднесе барања за налози за апсење на Хамас и израелските водачи за воени злосторства и злосторства против човештвото, извршени во Израел и во појасот Газа од 7 октомври. Во ноември, судскиот совет на ICC издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху, поранешниот израелски министер за одбрана Јоав Галант и воениот командант на Хамас Мохамед Дейф, кој загина во јулскиот воздушен напад во Газа. Судиите открија дека има разумни основи да се верува дека тројцата имаат кривична одговорност за наводни воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа. Владата на Израел, поранешниот министер за одбрана и Бенјамин Нетањаху, силно ги отфрлаат обвинувањата на ICC, а израелскиот премиер рече дека Израел не може да биде одговорен за билансот на цивилни жртви.
We do everything in our power to avoid civilian casualties. We issue millions of text messages, phone calls, leaflets to the citizens of Gaza to get them out of harm's way. while the Hamas terrorists do everything in their power to keep them in harm's way, including shooting them, using them as human shields.
Во септември, палестинскиот представник на Обединетите нации Ријад Мансур го обвини Израел за геноцид.
Israel has unleashed a full-fledged war against the Palestinian people. Israel is seeking to impose a military solution to the conflict by disappearing a nation. There is no denying these facts. From genocide to apartheid, Israel is showing the world its willingness and readiness to use the most despicable means to achieve its colonial aims.
Но иако нема крај на војната во Газа, имаше пробив во соседен Либан со стапување на сила на прекин на огнот за да се стави крај на борбите меѓу Израел и Хезболах на 27 ноември 2024 година. Тоа беше посредувано од страна на САД и Франција. Иако оттогаш има одредено насилство, САД велат дека прекинот на огнот во голема мера се одржува. Во меѓувреме, на почетокот на декември, сирийската граѓанска војна, која е во тек од 2011 година, повторно се разгоре, при што сирийските бунтовници го зазедоа градот Алепо. Тоа дојде во време кога клучните поддржувачи на Сирија, Иран и Русија, се фокусираат на собствените конфликти. На 19. јули 2024 година се случи еден од најголемите прекини на информатичката технологија во историјата. Тоа беше предизвикано од дефект во ажурирањето доставено за корисниците на Microsoft Windows од компанијата за сајбер безбедност CrowdStrike. Поради фактот што CrowdStrike поседува значаен дел од глобалниот пазар, прекинот влијаеше врз милиони компјутерски системи широм светот и лошо ги погоди банките, болниците и авиокомпаниите. Индивидуалните корисници се соочија со она што е познато како Blue Screen of Death. Прекинот беше искористен од измамници, поради што тогашната министерка за внатрешни работи Клер О'Нил ги предупреди австралиците да не станат жртви на нивните стапици.
We are hearing is that some small businesses in particular, some individuals are receiving emails from people who are pretending to be CrowdStrike or who are pretending to be Microsoft and are indicating that you need to put in bank details to get access to a reboot, that you need to pay money, that you need to put your personal details in so that your systems can be brought back online.
САД има бурна година во политиката. Како прво, имаше катастрофален настап на председателот Џо Бајден на првата председателска дебата со Доналд Трамп кон крајот на јуни.
Dealing with everything we have to do with look, if we finally beat Medicare.
Thank you, President Biden. President Trump.
Well, he's right. He did beat Medicare. He beat it to death, and he's destroying Medicare.
Тоа се покажа како катализатор за неговото откажување од председателската трка помалку од месец подоцна, кога тој ја поддржа подпредседателката Камала Харис да биде номинирана. На 13. јули, Томас Метју Крукс пукаше од покрив на политички собир на Трамп во близина на Батла во Пенсилванија. Крукс беше застрелан од снајперист на тајната служба, додека член од публиката почина откако се фрли над сопругата и двете ќерки за да ги заштити од пукањето. Доналд Трамп беше погоден во увото од еден од коршумите пред да нурне на земја, додека агентите на тајната служба брзо дојдоа на подиумот.
And pounced on top of me so that I would be protected. There was blood pouring everywhere, and yet, in a certain way, I felt very safe because I had God on my side. I felt that.
Во септември имаше втор обид за атентат кога Ryan Wesley Routh упадна во интернационалниот голф клуб на Трамп во West Palm Beach во Флорида и чекаше неколку часа пред пристигнувањето на господинот Трамп да игра голф. Но тој не успеа да пука, бидејќи чуварите на тајната служба го забележаа во гармушките покрај патеката. И во октомври полицијата соопшти дека спречила трет обид за атентат, а псеки маж со огнено оружје на безбедносен периметар надвор од кампањата во градот Каучела во Калифорнија. А во ноември Доналд Трамп победи на председателските избори, победувајќи ја Камала Харис.
The outcome of this election is not what we wanted. not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say, hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. As long as we never give up, and as long as we keep fighting.
Доналд Трамп својата победа ја нарече прекрасна победа, велики дека гласачите му дале невиден и моќен мандат.
This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again.
Доналд Трамп ќе се врати во Белата куќа во јануари и изјави дека има план да стави крај на војната во Украина. Тој го номинираше генералот Кейт Келог да служи како помошник на председателот и како специјален пратеник за Украина и Русија. Генералот Келог ја нарече руско-украинската војна криза која може да се избегне, што ја заплетка Америка во бескрајна војна, а неговиот предлог вклучува прекин на огнот што ќе ги принуди Русија и Украина на преговори. Украинскиот председател Володимир Зеленски вели дека војната ќе заврши побрзо со господинот Трамп во Белата куќа. Тој вели дека конфликтот може да биде укинат без враќање на целата украинска територија од Русија, голема промена од неговиот претходен став, каде што тој рече дека крајот на војната е условен со тоа што Русија ќе ја врати територијата што ја зазеде.
Я думаю, що Путін не хоче миру зовсім, але це не значить, що він не хоче.
I don't think Putin wants peace at all, but that does not mean that he doesn't want to sit down with world leaders. For him, it destroys the political isolation that he's built since the beginning of the war, and it benefits him to sit down, talk, and not reach an agreement, I would say. I think the war will end, and not in the abstract. There is no exact date, but with the policy of the team that will now be leading the White House, the war will end faster.
Во декември, Кина ги укина конечните трговски забрани што ги воведе врз австралиските стоки. Ограничувањата кои вклучуваа тарифи беа воведени во 2020 година врз производи како вино, јачмен, јасток и говецко месо. Додека Кина никогаш не објави зошто ги воведе тарифите, тие стапија на сила веднаш откако тогашната влада на Морисон ги поддржа повиците за истрага за потеклото на COVID-19. Кинескиот амбасадор во Австралија, Шјао Чен, вели дека односите на неговата земја со Австралија се враќаат на вистинскиот пат. Тој ги даде коментарите во Камбера на брифингот со новинарите по повод 10 годишнината од сеопфатното стратешко партнерство Кина-Австралија.
We're happy about the achievements of the past 2 years, but we're not complacent with where we are. So looking forward into the future, we're expecting, at least I myself expecting, move beyond stabilization, move further into development. Because there are so many things, so many areas China and Australia share.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.